Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Εγώ στην πόρτα σου βραδιάζω, εκεί με βρίσκει η αυγή, που να τραβήξω μακριά σου, είναι τόσο πένθυμη η γη, που να τραβήξω μακριά σου, είναι τόσο πένθυμη η γη. Εγώ ακούω τη φωνή σου μέσα στο πλήθος των καημών, κι ακόμα όταν με πληγώνουν, σ' ακούω στα βάθη των λιγών, κι ακόμα όταν με πληγώνουν, σ' ακούω στα βάθη των λιγμών. Σαν το αεράκι του Ηλία, σα δρόσω στάλες αυγινές, είναι η φωνή που ξεχωρίζω μέσα στο κόσμο τις φωνές, είναι η φωνή που ξεχωρίζω μέσα στο κόσμο τις φωνές. Όταν σαν βήμα αγαπημένο σ' ακούω μέσα στη νυχτιά, σαν το πουλάκι φερουγίζει, Κύριε, μέσα η καρδιά, σαν το πουλάκι φτερουγίζει, Κύριε, μέσα μου η καρδιά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 37, χωρία 1 μέχρι 22. Ο Ιακώβ κατοικούσε στη Χανάν, εκεί όπου είχε μείνει και ο πατέρας του ως ξένος. Αυτές είναι οι διηγήσεις για την οικογένειά του. Ο γιος του, ο Ιωσήφ, όταν ήταν ακόμα παιδί 17 ετών, έβασκε τα πρόβατα μαζί με τους αδερφούς του, τους γιους της Βαλάς και της Ελφάς, γυναικών του πατέρα του. Και ο Ιωσήφ ανέφερε στον πατέρα του την κακή του φήμη. Ο Ισραήλ περισσότερο από όλα τα παιδιά του αγαπούσε τον Ιωσήφ, γιατί τον είχε αποκτήσει στα γυρατιά του. Γι' αυτό και του έκανε ένα πολύ χρωμό χιτώνα. Όταν είδαν οι αδερφοί του ότι ο πατέρας του τον αγαπούσε περισσότερο από όλους τους, άρχισαν να τον μισούν. Δεν μπορούσαν πια να του φέρονται φιλικά. Κάποτε ο Ιωσήφ είδε ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδερφούς του και εκείνοι τότε τον μίσησαν ακόμη περισσότερο. «Ακούστε ένα όνειρο που είδα», τους είπε. «Δέναμε, λέει, δεμάτια από άχυρα κατά μισής τους αγρούς. Ξάφνου το δικό μου δεμάτι σηκώθηκε και στάθηκε όρθιο και τα δικά σας δεμάτια περικύκλωσαν και προσκύνησαν το δικό μου». Τότε τα αδέρφια του του είπαν: «Σιγά μη βασιλεύσεις κιόλας εμάς και μας γίνεις κι άρχοντας». Και τον μισούσαν ακόμα περισσότερο για τα όνειρά του και για τα λόγια του. Είδε ακόμα ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδερφούς του. «Είδα κι άλλο όνειρο», τους είπε. «Ο ήλιος, λέει, και το φεγγάρι και 11 αστέρια με προσκυνούσαν». Το όνειρο αυτό, εκτός από τους αδερφούς του, το διηγήθηκε και στον πατέρα του. Εκείνος τον μάλωσε και του είπε: «Τι σημαίνει αυτό το όνειρο που είδες? Μήπως τάχα θα έρθουμε εγώ, η μητέρα σου και τα αδέρφια σου να πέσουμε στη γη και να σε προσκυνήσουμε?» Τα αδέρφια του λοιπόν τον φθόνησαν, ενώ ο πατέρας του συγκρατούσε στη μνήμη του αυτά τα όνειρα. Μια μέρα τα αδέρφια του Ιωσήφ είχαν πάει να βοσκήσουν τα πρόβατα του πατέρα του στη Σιχέμ. Τότε είπε ο Ισραήλ στον Ιωσήφ: «Τα αδέρφια σου βόσκουν τα πρόβατα στη Σιχέμ. Έλα να σε στείλω σε αυτούς». Και εκείνος του απάντησε: «Είμαι πρόθυμος». «Πήγαινε λοιπόν», του είπε, «δες αν είναι καλά τα αδέρφια σου και τα πρόβατα και φέρε μου τα νέα». Τον έστειλε και ο Ιωσήφ πήγε από την κοιλάδα της Χεβρών στη Σιχέμ. Καθώς περιπλανιόταν στα χωράφια, τον συνάντησε κάποιος και τον ρώτησε: «Τι ψάχνεις?» Ο Ιωσήφ απάντησε: «Ψάχνω για τα αδέρφια μου. Μπορείς να μου πεις πού βόσκουν τα κοπάδια?» Ο άνθρωπος του είπε: «Έφυγαν από εδώ, γιατί τους άκουσα να λένε: πάμε προς τη Δοθάν». Ο Ιωσήφ ακολούθησε τα ίχνη τους και τους βρήκε στη Δοθάν. Μόλις εκείνοι τον είδαν από μακριά και πριν ακόμα τους πλησιάσει, κατέστρωσαν σχέδιο να τους σκοτώσουν. «Να, έρχεται αυτός που βλέπει τα όνειρα», είπαν μεταξύ τους. «Μπρος λοιπόν να το σκοτώσουμε και να το ρίξουμε σε ένα ξεροπήγαδο. Μετά θα πούμε ότι τον κατασπάραξε ένα άγριο θηρίο και να δούμε τότε τι θα απογίνουν τα όνειρά του». Όταν το άκουσε αυτό ο Ρουβίν, προσπάθησε να τον γλιτώσει από τα χέρια τους και τους είπε: «Ας μην τους στερήσουμε τη ζωή». Και πρόσθεσε: «Μη χύσετε αίμα. Ρίξε τον σε αυτό το ξεροπήγαδο, εδώ στην έρημο, αλλά χέρι μη βάλετε πάνω του». Είχε σκοπό να τον ελευθερώσει και να τον πάει πίσω στον πατέρα του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στο πρόγραμμα αυτό ερχόμαστε στην διήγηση της Γένεσης στο κεφάλαιο 37. Στην πραγματικότητα ξαναπιάνουμε την ιστορία της γραμμής του Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ και ερχόμαστε στην τέταρτη εξέχουσα μορφή αυτής της γραμμής που είναι ο Ιωσήφ. Στην πραγματικότητα μπαίνουμε στο τελευταίο τμήμα της Γένεσης, το οποίο αρχίζει με τα ονόματα του Ιακώβ και του Ιωσήφ που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του κεφαλαίου μας 37 και κλείνει το βιβλίο της Γένεσης με την ταφή των δύο αυτών ανδρών. Από εδώ μέχρι το τέλος της Γένεσης η κεντρική μορφή ασφαλώς είναι ο Ιωσήφ, παρόλο που συνεχίζει η διήγηση της οικογένειας του Ιακώβ. Περισσότερα κεφάλαια αφιερώνονται στον Ιωσήφ από ότι στον Αβραάμ ή τον Ισαάκ ή οποιαδήποτε άλλον μέσα στο βιβλίο της Γένεσης. Περισσότερα κεφάλαια αφιερώνονται στον Ιωσήφ από ότι σε ολόκληρη την πρώτη περίοδο της Γένεσης, από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το κεφάλαιο 11. Αυτό θα έπρεπε να μας κάνει πολύ προσεκτικούς, να σταματήσουμε και να ρωτηθούμε γιατί δίνεται στον Ιωσήφ τόσο ξεχωριστή θέση μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στη Βίβλο. Ίσως υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ο ένας είναι ότι η ζωή του Ιωσήφ είναι μια καλή και έντιμη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή προς Φιλιππησίους, 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 8. Τέλος αδελφοί, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι αγνά, όσα είναι ευχάριστα, όσα κάνουν καλή εντύπωση, οποιαδήποτε αρετή διακρίνεται και οτιδήποτε αξιέπαινο υπάρχει, αυτά να συλλογίζεστε. Ο Θεός λοιπόν θέλει να κρατούμε μπροστά στα μάτια μας οτιδήποτε είναι καλό, αγνό και άξιο. Και η ζωή του Ιωσήφ είναι ένα τέτοιο υπόδειγμα. Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος, πιστεύω, που είναι επίσης σημαντικός. Δεν υπάρχει κανένας στην Αγία Γραφή που να μοιάζει περισσότερο με τον Ιησού Χριστό όσο ο Ιωσήφ. Κι όμως, πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν μας δίνεται ο Ιωσήφ ως τύπος του Κυρίου Ιησού. Καθώς προχωράμε στην ιστορία του, θα αναφέρουμε πολλούς από αυτούς τους παραλληλισμούς της ζωής του Ιωσήφ με αυτήν του Ιησού. Ο Ιακώβ λοιπόν, καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο 37, ζει στη Χανάν, όπου εκεί αρχίζει η ιστορία του Ιωσήφ. Η οικογένεια όμως του Ιακώβ είναι προβληματική. Ο ίδιος ο πατέρας μεροληπτικός. Ο μεγάλος γιος Ρουβίν αδύνατος να επιβάλλει το σωστό. Ο επόμενος, ο Ιούδας, είναι κερδοσκόπος και υπολογιστικός. Ο ίδιος ο Ιωσήφ είναι μάλλον υπερφύελος και τα αδέρφια του είναι γεμάτα μίσος γι' αυτόν. Διαβάζω όμως τώρα από το πρώτο εδάφιο. Ο Ιακώβ κατοικούσε στη Χανάν, εκεί που είχε μείνει και ο πατέρας του ως ξένος. Αυτές είναι οι διηγήσεις για την οικογένειά του. Ο γιος του, ο Ιωσήφ, όταν ήταν ακόμα 17 ετών, έβωσε τα πρόβατα μαζί με τα αδέλφια του, τους γιους της Βαλάς και της Ζελφάς, γυναικών του πατέρα του. Και ο Ιωσήφ ανέφερε στον πατέρα τους την κακή τους φήμη. Ο Ισραήλ, περισσότερο από όλα τα παιδιά του, αγαπούσε τον Ιωσήφ, γιατί τον απέκτησε στα γυρατιά του. Γι' αυτό και του έκαναν πολύχρωμο χιτώνα. Όταν είδαν οι αδελφοί του ότι ο πατέρας του τον αγαπούσε περισσότερο από όλους τους, άρχισαν να τον μισούν. Δεν μπορούσαν πια να του φέρονται φιλικά. Ο Ιακώβ έχει μετακινηθεί νότια της Βεθλέμ και έχει έρθει στη Χεβρώνα. Είναι το μέρος που είχε κάνει ο Αβραάμ νέα πατρίδα του. Το όνομα του τόπου εκείνου σημαίνει τόπος κοινωνίας, κοινωνίας με το Θεό. Δυστυχώς όμως, ο Ιακώβ και τα παιδιά του δεν μπορούν να είναι οι πατέρες του έθνους του Θεού, του λαού του Θεού. Θα πρέπει να γίνει στη ζωή τους μια θεματική αλλαγή. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει αδελφός. Στο κεφάλαιο αυτό 21 φορές συναντάμε τη λέξη αδελφός, γιατί πιστεύω ότι ο Ιωσήφ και τα αδέλφια του δεν ξέραν τι σημαίνει αδελφός. Πώς λοιπόν όλοι μαζί να αισθανθούν ότι είναι ένα, ότι είναι ένας λαός, ο λαός που ο Θεός θα μεταχειριστεί για να φέρει το Μεσσία. Η έμφαση της διήγησης μετακινείται από τον Ιακώβ στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είναι ακόμα μόνο 17 ετών. Είναι έφηβος, ηθικά στέκεται σωστά, αλλά είναι μάλλον ανώριμος. Και ο Ιωσήφ φέρνει στον πατέρα του τα νέα για την κακή φήμη και για την κακή διαγωγή των αδελφών του. Αν και φυσικά ο Ιωσήφ έπρεπε να διαχωρίσει τη θέση του, από μια μεριά έπρεπε να συμπεριφερθεί στα αδέρφια του με μεγαλύτερη αγάπη και σεβασμό. Στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 12, στον 10ο κεφάλαιο, εδάφια 12 με 13, και στο 12ο κεφάλαιο, εδάφιο 2 με 3, στο βιβλίο λοιπόν των Παροιμιών, έχουμε τη διδασκαλία ότι η αγάπη καλύπτει τις αμαρτίες του αδερφού, δεν τις ανοίγει, δεν τις φανερώνει. Και φυσικά αυτό δεν άρεσε καθόλου στα αδέρφια του. Από μια μεριά, ο πατέρας ο Ιακώβ κάνει ένα τρομερό λάθος να ξεχωρίσει τον Ιωσήφ από τα άλλα αδέρφια του. Θα έπρεπε να είχε μάθει πόσο κακό είναι αυτό μέσα στην οικογένεια από το δικό του το πατρικό του σπίτι. Ο δικός του ο πατέρας, ο Ισαάκ, συμπαθούσε περισσότερο τον μεγαλύτερο αδερφό, τον Ισάφ. Και ο Ιακώβ ήξερε πόσο πληγώνουν αυτές οι διακρίσεις. Αλλά ο ίδιος κάνει εδώ το ίδιο λάθος. Μπορούμε να καταλάβουμε τα αισθήματά του, γνωρίζοντας ότι η Ραχήλ ήταν η γυναίκα που αγάπησε και ο Ιωσήφ είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ο πατέρας είχε προσφέρει όλη την τρυφερότητά του στη Ραχήλ. Την είχε ερωτευθεί με την πρώτη ματιά και είχε δουλέψει για αυτήν 14 χρόνια. Μετά, πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να του δώσει ένα παιδί. Τελικά γεννήθηκε ο Ιωσήφ. Αλλά τώρα η Ραχήλ έφυγε. Έτσι επικεντρώνει όλη την τρυφερότητά του σε αυτό το αγόρι. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Είχε κι άλλα παιδιά να μεγαλώσει, αλλά αυτό έκανε. Έτσι, ενώ όλα αυτά είναι αλήθεια, δεν είναι δικαιολογίες που να στέκονται και να δικαιολογούν συμπεριφορά του Ιακώβ. Ο Ιακώβ δεν έπρεπε να του είχε φτιάξει εκείνο τον πολύχρωμο χιτώνα, όπως μεταφράζει το κείμενο των Εβδομήκοντα, ή τον μακριμάνικο χιτώνα, όπως είναι μια άλλη πιθανή μετάφραση που ακολουθεί η μετάφραση, η αρχαία μετάφραση του Ακύλα. Ο συνηθισμένος χιτώνας εκείνο τον καιρό αποτελείται από ένα κομμάτι μονόχρωμο ύφασμα περίπου 3 μέτρα. Έφτιαχναν μια τρύπα στη μέση όπου περνούσαν το κεφάλι. Το μισό ύφασμα έπεφτε μπροστά και το άλλο μισό πίσω. Το έδιναν γύρω στη μέση ή έραβαν τα πλαϊνά ανοίγματα και αυτός ήταν ο χιτώνας τους. Τα μανίκια στο χιτώνα ή ένας πολύχρωμος χιτώνας ήταν διακριτικό τιμής και της εξουσίας, όπως βλέπουμε στην περίπτωση της πριγκίπισσας Θάμαρ στο βιβλίο του, το δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 13 και δάφια 18-19. Σε αρχαία αιγυπτιακά φρεσκό βλέπουμε τους πλούσιους και τους άρχοντες της Χαναάν να έχουν μακριά μανίκια και ένα δέσιμο με ένα πανί σαν κασκόλ στη μέση, στο χιτώνα τους και πάνω από το γόνατο. Τέλος πάντων, με το ένδυμα αυτό, ο Ιακώβ δείχνει ότι θέλει να δώσει την θέση του αρχηγού της οικογένειας στον ευσεβή Ιωσήφ. Δηλαδή, να προσπεράσει όλα τα άλλα παιδιά και να φτάσει στον Ιωσήφ. Φυσικά, τα αδέλφια του Ιωσήφ το μισούσαν που ήταν ο αγαπημένος του πατέρα τους. Δεν μπορούσαν καν να του μιλήσουν, τόσο πολύ το μισούσαν. Τα αδέλφια του Ιωσήφ μοιάζουν με τον Κάιν. Ανήκουν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, στο σπέρμα του φιδιού που μισεί το σπέρμα της γυναίκας, που είναι το σπέρμα της υπόσχεσης του Θεού, που είναι ο λαός του Θεού. Έτσι βλέπουμε μίσος και σαφή την πατριαρχική οικογένεια. Δεν έχει σημασία ποιανού οικογένεια είναι. Αν υπάρχει αμαρτία, η αμαρτία καταστρέφει την οικογένεια. Η αμαρτία καταστρέφει ζωές, καταστρέφει οικογένειες, καταστρέφει κοινωνίες, καταστρέφει έθνη. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις οικογένειές μας, τις πόλεις μας, τα έθνη μας. Υπάρχει μόνο μια αιτία. Ο Θεός την ονομάζει αμαρτία. Αν η συμπεριφορά του πατέρα τους ήταν λανθασμένη και η δική τους συμπεριφορά ήταν επίσης λανθασμένη να μισήσουν με αυτόν τον τρόπο αυτό το παιδί. Ο Θεός όμως θα χρησιμοποιήσει το ίδιο τους το μίσος για να τους μεταμορφώσει. Προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω από το εδάφιο 5. Κάποτε Ιωσήφ είδε ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδελφούς του. Και εκείνοι τότε τον μίσησαν ακόμα περισσότερο. «Ακούστε ένα όνειρο που είδα», τους είπε. «Δένα με λέει δεμάτια από άχυρα κατά μεσής στους αγρούς. Ξάφνου το δικό μου δεμάτι σηκώθηκε και στάθηκε όρθιο και τα δικά σας δεμάτια περικύκλωσαν και προσκύνησαν το δικό μου». Τότε τα αδέλφια του είπαν: «Σιγά μη βασιλέψεις κιόλας σε μας και μας γίνεις κι άρχοντας». Και το μισούσαν ακόμα περισσότερο για τα όνειρά του και για τα λόγια του. «Είδα ακόμα και ένα όνειρο» και το διηγήθηκε στους αδερφούς του. «Είδα κι άλλο όνειρο», τους είπε. «Ο ήλιος λέει και το φεγγάρι και 11 αστέρια με προσκυνούσαν». Το όνειρο αυτό, εκτός από τους αδερφούς του, το διηγήθηκε και στον πατέρα του. Εκείνος το μάλωσε και του είπε: «Τι σημαίνει αυτό το όνειρο που είδες? Μήπως τάχα θα έρθουμε εγώ, η μητέρα σου και τα αδέρφια σου να πέσουμε στη γη και να σε προσκυνήσουμε?» Τα αδέλφια του λοιπόν τον φθόνησαν, ενώ ο πατέρας του συγκρατούσε στη μνήμη του αυτά τα όνειρα. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε εδώ τη συμπεριφορά του Ιωσήφ? Γιατί είπε στα αδέρφια του τα όνειρά του αυτά? Δεν ήξερε ότι θα εισέπρατε το μίσος τους? Ή ίσως δεν ήξερε πόσο κακός είναι αυτός ο κόσμος? Ήταν μάλλον αφελής. Δεν είχε ιδέα πόσο κακοί μπορούσαν να γίνουν οι αδελφοί του. Του πήρε πάρα πολλά χρόνια για να μάθει τον κόσμο, αλλά τελικά τον έμαθε. Τελικά ίσως έμαθε τόσο την κακία του κόσμου όσο κανένας άλλος. Τα όνειρα στην αρχαιότητα θεωρούνταν μέσα με τα οποία οι θνητοί έπαιρναν πληροφορίες από τον κόσμο των θεών. Τα όνειρα τα θεωρούσαν σημαντικά. Γι' αυτό άρχισαν να τα κωδικοποιούν και να καταγράφουν ερμηνείες βάσει των συμβόλων που εμφανιζόταν στα όνειρα. Όνειρα για την ύψωση σε θρόνο, όπως έχουμε εδώ στην περίπτωση του Ιωσήφ, είδε κατά την βαβυλωνιακή μυθολογία και ο Σαργόν, που έγινε βασιλιάς της Ανάδ, 500 χρόνια νωρίτερα από τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είπε στα αδέρφια του τα όνειρά του, το όνειρό του πρώτα με τα δεμάτια, και αμέσως κατάλαβαν γιατί πράγμα μιλούσε. Κατάλαβαν τον προφητικό χαρακτήρα του όνειρου. Αυτό είναι το πρώτο όνειρο που έχουμε στην Αγία Γραφή, στο οποίο ο Θεός ο ίδιος δεν μιλάει κατευθείαν. Όπως είδαμε στο 20ο κεφάλαιο, στο 28ο κεφάλαιο αρκετές φορές. Στη Γένεση, στα πρώτα 11 κεφάλαια, ο Θεός μιλάει απευθείας με θεοφάνειες. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου της Γένεσης, δηλαδή από το 12ο κεφάλαιο μέχρι το 35ο, ο Θεός μιλάει μέσα σε όνειρα. Και σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο το οποίο μπαίνουμε, στο τελευταίο κομμάτι της Γένεσης, από το κεφάλαιο 36 μέχρι το 50, ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα στην πρόνοιά του. Αυτά τα τρία στάδια μοιάζουν με τα τρία κομμάτια της Παλιάς Διαθήκης. Στο νόμο, δηλαδή στην Πεντάτευχο, την Τώρα όπως λέγανε οι Εβραίοι, ο Θεός μιλάει στο Μωυσή μέσα σε θεοφάνειες. Στους προφήτες, το δεύτερο κομμάτι, ο Θεός μιλάει με όνειρα και οράσεις. Και το τρίτο κομμάτι της Παλιάς Διαθήκης, που είναι τα αγιόγραφα, μιλάει ο Θεός μέσα στην πρόνοιά του, μέσα στην ιστορία. Ο Ιωσήφ διηγήθηκε και το δεύτερο όνειρο στα αδέρφια του. Το όνειρο με τα 11 άστρα, τον ήλιο και τη σελήνη που τον προσκύνησαν. Και παρουσιάζεται εδώ ο Ιωσήφ με κάποια ευθύνη για όσα θα του συμβούν. Όχι μόνο πήγαινε γυρεύοντας όταν προλάβαινε τα κακά νέα στον πατέρα του για την κακή συμπεριφορά των αδερφών του. Όχι μόνο τους είπε το πρώτο όνειρο με το οποίο τον μίσησαν, αλλά τώρα τους λέει και το δεύτερο. Ο γέρο Ιακώβ το κατάλαβε αμέσως και τον επίπληξε. Αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας σου και η μητέρα σου και τα αδέρφια σου θα σε προσκυνήσουν. Πολύ μεγάλη ανατροπή ακόμα και για τον Ιακώβ. Το μόνο που ο Ιωσήφ θα μπορούσε να απαντήσει είναι ότι αυτό είναι το όνειρο. Δεν προσπάθησε καν να το ερμηνεύσει. Το όνειρο όμως αυτό, όπως θα δούμε αργότερα, πραγματοποιήθηκε για τα αδέρφια του τρεις φορές και μάλιστα όλο και πιο έντονα. Πρώτα τον προσκύνησαν μια φορά στο κεφάλαιο 42, μετά τον προσκύνησαν δύο φορές στο κεφάλαιο 43 και τελικά έπεσαν κάτω στα πόδια του στο κεφάλαιο 50. Τα αδέρφια του τώρα δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Ιωσήφ θα βασίλευε πάνω τους. Αλλά ο Ιωσήφ στην πραγματικότητα πήρε τελικά τα πρωτόκια, δηλαδή διπλή μερίδα από την κληρονομιά, καθώς ο πατέρας του υιοθέτησε τους δύο του γιους. Θα το δούμε αυτό στο τέλος του βιβλίου της Γένεσης, στο κεφάλαιο 48. Φυσικά τα αδέλφια του τώρα δεν μπορούσαν να το χωνέψουν, να δεχθούν τα όνειρα αυτά. Τι φαντασιόπλητος και υπεροπτικός νέος σκεφτόντουσαν. Πρέπει να του μάθουμε μερικά πράγματα. Αλλά ο Ιακώβ, ο πατέρας, εφύλατε το λόγο. Εκείνη την εποχή, ο Ιακώβ και η οικογένειά του ζούσαν στη Χεβρώνα, που ήταν 30 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ. Η Σιχέμ ήταν άλλα 30 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ. Τα αδέλφια του Ιωσήφ βοσκούσαν τα πρόβατά τους στη Σιχέμ εκείνη την περίοδο, γιατί μόνο εκεί στα βουνά υπήρχε βοσκή τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Σιχέμ, ίσως όπως θυμόσαστε, είναι ένα εχθρικό μέρος για την οικογένεια του Ιακώβ, αφού εκεί δύο χρόνια πριν τα δύο αδέλφια του Ιωσήφ είχαν κατασφάξει ολόκληρο το χωριό επειδή ένας νέος βίασε την αδερφή τους Δίνα. Έτσι λοιπόν είναι λογικό ο Ιακώβ να ανησυχεί. Που είναι μακριά τα παιδιά του, γι' αυτό στέλνει τώρα τον Ιωσήφ για να μάθει νέα τους. Ο Ιωσήφ είπε: Εντάξει, θα πάω. Ήταν πολύ υπάκουος τον πατέρα του. Έτσι λοιπόν ο Ιωσήφ ταξίδεψε όλο το δρόμο από τη Χεβρώνα στη Σιχέμ. Όταν έφτασε στη Σιχέμ, άρχισε να τους ψάχνει. Έμεινε μάλιστα με έναν ντόπιο, με έναν Σιχεμίτη. Και ήταν εκεί πιο ασφαλής από ό,τι θα ήταν αργότερα όταν θα συναντήσει τα αδέρφια του. Περιπλανήθηκε και τελικά βρήκε τους αδερφούς του, πιστεύω την κατάλληλη ώρα, αφού σε λίγο θα περνούσαν οι έμποροι. Τους βρήκε στην Δοθάν, που είναι πολύ βορειότερα από τη Σιχέμ. Όταν τα αδέλφια του τον είδαν από μακριά, με τον πολύχρωμό του χιτώνα να έρχεται, τους άναψαν τα λαμπάκια θα λέγαμε. Είναι 100 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι και τον βλέπουν μπροστά τους. Καθώς ο Ιωσήφ πλησιάζει, τα αδέρφια του αρχίζουν να συνωμοτούν εναντίον του. Λένε ο ένας τον άλλον: «Να ονειροπόλος, ελάτε να το ξεφορτωθούμε τώρα και να δούμε τι θα απογίνουν τα όνειρά του». Ο Ρουβίν έχει ήδη χάσει τη θέση του ως πρωτότοκος. Παρ' όλα αυτά μας κάνει καλή εντύπωση στη διήγηση εδώ. Είχε πολύ όρημη κρίση σε σχέση με τους άλλους. Δεν αφήνει να τον σκοτώσουν επί τόπου, πράγμα που θα κάνανε αν δεν ήταν εκεί ο Ρουβίν να μεσολαβήσει. Ζητάει από τα αδέλφια του λοιπόν, αντί να τον σκοτώσουν και να βάψουν τα χέρια τους με αίμα αδελφικό, να τον πετάξουν μέσα σε ένα ξεροπήγαδο. Ξεροπήγαδα, σαν και αυτό, είναι γεμάτη Παλαιστίνη. Κάποια από αυτά ήταν παλιά πηγάδια και κάποια ήταν απλά στέρνες που μάζευαν το νερό της βροχής. Όταν ήταν άδειο από νερό, ήταν πρώτης τάξης στη φυλακή, όπως βλέπουμε και σε άλλο βιβλίο, στο βιβλίο ας πούμε, του Ιερεμία στο κεφάλαιο 38. Ο κρυφός σκοπός του Ρουβίν ήταν, αν οι αδελφοί του έριχναν τον Ιωσήφ στο ξεροπήγαδο, να ξεγλιστρήσει αργότερα και να πάει κρυφά, να τον βγάλει και να τον πάει πίσω στον πατέρα του. Όμως η ηγεσία του Ρουβίν είναι πάρα πολύ αδύνατη. Δεν μπορεί να επιβληθεί στα αδέρφια του. Εάν είχε κρατήσει σωστότερη στάση απέναντι στον πατέρα του και δεν είχε κοιμηθεί με την παλακίδα του πατέρα του, όπως είδαμε προηγουμένως, αν δεν είχε αυτή την ηθική αποτυχία στη ζωή του, θα μπορούσε ίσως να σταθεί στο ανάστημα που χρειαζόταν και να πει στα αδέρφια του: «Σταματήστε, τι πάτε να κάνετε» και να αποτρέψει από όλο αυτό το κακό. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε και στη δική μας τη ζωή. Όταν εμείς έχουμε ηθικές αποτυχίες μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, δεν ζούμε όπως πρέπει, τότε είναι πολύ αδύναμη θέση μας για να συμβουλέψουμε κάποιον άλλον, να βοηθήσουμε κάποιον άλλον όταν και αυτός αμαρτάνει. Θα πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε το φως, να ζούμε ως φως. Αν θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους που χρειάζονται, πριν να τους μιλήσουμε για την ανάγκη στη δική τους τη ζωή, θα πρέπει εμείς να τακτοποιήσουμε τη δική μας τη ζωή με μετάνοια στην παρουσία του Θεού, με αποκατάσταση των σχέσεών μας με τους άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουμε βλάψει ή να έχουμε αδικήσει, ώστε να μπορούμε μετά να συμπαρασταθούμε και σε άλλους ανθρώπους. Φίλοι μου, σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42-46-330 693-42-46-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.